My dear brothers and sisters, each day.
Galaxy anabav kmalal. Niant tsrei de ant shon desena fanapakift. Nam pian tan siken ni flumanson na fan fanapakift rech siken um marche je wan zaratsik. Ni fan pisano am pa injena ni fa fano manjeru fanapakift tinano manukana de tina ilena wan fivora no arapanam jo fianan jo siam manjaksei. Tsy misy hoe tanora loatra ka tsy afaka hianatra ary tsy misy hoe antitra loatra ka tsy afaka hiova. Ny fanirina ho hianatra sy hiova dia tonga avy amin'ny fanirina nomen'Andriamanitra ny voatra mandrakizay. Ny andro tsirairay dia manome fahafahana andray fanapaha-kevitra izay hianitraika aminao mandrakizay. Mananaina mandrakizay isika, fanahy zanaky ny ray aman-dreny any an-danitra. Hony baiboly hoe Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Las vavy no namoronany azy. Votsela aho no nandre amboara-peonankizy ny ira ilay ira titsika hoe zanaky ny ray aho. Nanontany tena hoe fa nahoana no tsy matetika kokoa no andrenesako izany rihira izany irain'ireo reny na ray mahatoky? Ho ve tsy zanak'Andriamanitra avokoa isika rehetra? Raha ny marina dia tsy misy na dia iray aza naoviana no afaka hitsahatra ny tsy ho zanak'Andriamanitra. Amaha zanak'Andriamanitra antsika dia tokony iti azy amin'ny fotsika sy ny fanahyntsika rehetra isika, mihoatra noho ny tiavantsika ny ray aman-drenintsika eto an-tany azy. Tokony iti ireo mpiarabelona amintsika isika tahaka ireny hoe rahalahyntsika sy anabavintsika ireny. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary tokony ajaintsika hatrany ny lanja ny ainon'olombelona naiza misy azy eo amin'ny dingana maro lalovana. Ny soratra masina dia mampianatra fa ny vatana sy ny fanahy no atao hoe olona velona. Koa satria manana lafiny roa ianareo tsirairay avy dia samy afaka misaotra an'Andriamanitra daholo noho ireo fanomezana tsy voavidim-bolana ataony dia ny vatanao sy ny fanahinao. Ireo teniny asaiko tamina dokotera-pitsaboa dia nahafahako nanana fanajana lalina ho an'ny vatan'olombelona. Noarian'Andriamanitra mba ho fanomezana ho anao izy io ary tena mahatalanjona tanteraka. Eritrereto angeny masinao izay mahita, ny sofinao izay mandre ary ny ratsatananao izay mahatsapa ny zava-mahavariana rehetra manodidina anao. Ahafahanao mianatra sy mieritreritra ary misaina ny atidoanao. Tsy sasatra amin'ny tempo manosika ny ranao andro manalina ny fonao izay zara raha tsapanao. Miaro tena ny vatanao. Ny fanaintainana dia toy ny fambara fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny loniny ka tokony fantohana. Indraindray dia tonga ny aretina teraky ny otrik'aretina ary rehefa mitranga izany dia misy tsiry fanefitra na anticorps miforona izay mampitombo ny hery anoerana ny otrik'aretina aty aoriana. Mahavita manambotra tena amin'ny vatanao. Mety misitrana ny ratra sy ny mangana. Afaka ho tonga mafy indray ny taolana tapaka. Santiona ny vitsivitsy monjy amin'ireo toetoetra maro mahatalanja nomenin'Andriamanitra ho an'ny vatanao ireo voalazako ireo. Na dia izany azy dia toa hita ao amin'ny fianakaviana rehetra na amin'ny olona rehetra mihitsy azy fa misy ny aretina arabatana izay ilana fikarakarana manokana. Lamina iray entina miatrika ny olana toy izany no nomen'ny Tompo. Hoy izy hoe omeko ho an'ny olona ny fahalemena mba azony mihetra, fa raha manetry tena izy ary manampinoanahy amin'izany ny zavatra malemy dia ataoko tonga matanjaka ho azy. Ireo fanahy miavaka no matetika mitafy vatana tsy tanteraka. Ny fanomezana vatana toy izany dia tena afaka mampatanjaka ny fianakaviana iray rehefa manampiniavana ny ray aman-dreny sy mpiraitam-po anova ny fiainan'izy ireo mba hikarakarana ilay zaza izay manana filana manokana hatrany ampahaterahana. Ny fizotry ny fahanterana ihany koa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Toy izany koa ny fahafatesana. Ny fahafatesan'ny vatantsika mety maty izay hitranga indray androany dia ampahany ilaina amin'ilay drafitra lehibe ny fahasambarana izay an'Andriamanitra. Ary nahoana? Satria ny fahafatesana no ahafahan'ny fanahinao miverina mody any aminy. Han mantak zei nu tsirena de tsiasho ifirna utunga lulotan fafatishan. Hat suani ru is het zwunna yonam nandimant. Satini vatano de ampan manandanzam ni tafta mantak zei nandimant. Het is magaga isan ha nu fahitan poli apostolwe. Tempul nandimant.
Each time you look in the mirror,
you see the truth. Ahoana no atanteraka izany satria tempolin'ny fanahinao ny vatanao ary ny fomba ampiasanao ny vatanao dia hiantraika amin'ny fanahinao. Ny sasany amin'ireo fanapahan-kevitra izay hamaritra ny anjaranao mandrakizay dia ahitana ny reto. Ahoana no hisafidiananao ny fikarakarana sy fampiasana ny vatanao? Inona ny toetra ara-panahy izay hosafidianao ampitomboina?
Your spirit is
ny fanahinao dia misy mandrakizay. Hony tompo tamin'ny Abrahama mpaminaniny, efa nofinidy ianao talohany nahaterahanao. Nilaza zavatra mitovitovy amin'izany ny tompo tamin'ny Jeremia sy ny maro hafa. Nilaza izany koa azy izy mikasika anao. Efa nahafantatra anao nandritra ny fotoana elabe ny rainao any an-danitra. Ianao amazanan la na vavy anao de nosafidiny ho tonga ety an-tany amin'izao fotoana izao indrindra mba ho mpitarika ao amin'n'ity asany lehibe ity eto ambonin'ny tany. Nosafidiny ianao tsy noho ny toetoetranao ara-batana fa noho ny toetoetranao ara-panahy toy ny herim-po, ny risim-po, ny fahamarina amin'ny fo, ny faniriana fahamarinana, ny faniriana fahendrena ary ny faniriana hanompo ny hafa. Talohany nahaterahanao no nahazonao ny sasany amin'ireo toetra ireo. Ny hafa indray dia azonao ianarana eto an-tany rehefa mikatsaka izany ampaharetana ianao. Toetra ara-panahy iray tena manan-danja ny fananana fifehezan-tena, ny hery anaovana safidy miankina amin'ny saina fa tsy miankina amin'ny faniriana. Manorina heritsaina matanjaka ny fifehezan-tena ary ny heritsainao no mamaritra ny fitondrantena asetrinao amin'ny toezavatra sarotra sy makafanahy ary mifono fitsapana. Ny fifadikanina dia manampy ny fanahinao hianatra andresy ny filan'ny vatana. Ny fifadikanina dia mampitombo ihany koa ny fahafahanao mandray ny fanampiany lanitra satria mampitombo ny herin'ny vavaka ataonao izany. Nahoana no ilaina ny fifehezan-tena? Nametraka faniriana mahery vaika tao anatintsika Andriamanitra mba ho an'ny anina sy ny fitiavana izay iankina ny fitohizan'ny fianakavian'ny zanak'olombelona. Rehefa mifehy ny filantsika isika ao anatin'ny fetran'ny lalàn'Andriamanitra dia afaka mankafy fianana lava kokoa sy fitiavana lehibe kokoa ary fifaliana tanteraka. Dia tsy magaga izany raha tonga amin'ny alalan'ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy an'ireo filana tena manan-danja nomen'Andriamanitra ireo ny ankamaroan'ny fankapanahy hiala amin'ny drafitry ny fahasambarana. Tsy mora hatrany ny fifehezana ny filantsika. Tsy misy na iray aza amintsika mahafehy azy ireo amin'ny fomba tonga lafatra. Mitranga ny fahadisoana, misy ny tsy mety natao, misy ny fahotana atao. Inona no azontsika atao izany? Afaka mianatra avy amin'izy ireny isika ary afaka mibebaka marina. Afaka manova ny fitondrantenantsika isika na ny faniritsika aza dia afaka miova. Amin'ny fomba ahoana? Fomba iray ihany no misy ny fiovana marina, ny fiovana maharitra, dia tsy afaka ny ho tonga raha tsy amin'ny alalan'ny hery manasitrana sy manadio ary mahatanteraka ao amin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ihany. Tia anareo izy, ianareo tsirairay avy, mamelanao ahazo ny heriny izy rehefa mitandrina ny didina ianao ampahazotoana sy ampahamatorana ary araka ny tokony ho izy. Tsotra. Sy azo antoka tahaka izany ilay izy. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia filazantsaran'ny fiovana. ny fanahin'olombelona iray matanjaka izay mahafehy ny filan'ny nofo dia mifehy ny fihetse-po sy ny firehetam-po fa tsy andevozina izy ireny. Izany karazana fahalalahana izany dia tena ilain'ny fanahy, tsy misy hafa amin'ny ilan'ny vatana oksigena. Ny fahafahana amin'ny fanandevozan'ny tena ihany no tena fahafahana marina. Afaka isika na hifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay, na hifidy ny fahababoana sy ny fahoriana ary ny fahafatesana. Rehefa mifidy ny lalana avy kokoa mankany amin'ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay isika, dia tafiditra amin'izany lalana izany ny fanambadiana. Ireo olo-maso ny andro farana dia manambara fa ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray dia tendrin'Andriamanitra, ary ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Fantatsika ihany koa fa ny mahalana mahavavy dia toetra fototra iray mamaritra ny maizy azy ny olona tsirairay sy ny tanjony tany amin'ny fiainana talohana aterahana sy amin'izao fiainana izao. Arena mandrakizay, ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy iray dia fototry ny fotopaim-panaran'ny tompo ary tena ilaina indrindra ao amin'ny drafitra mandrakizay. Ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy iray no lamina nomen'Andriamanitra ho an'ny fahafenoan'ny fiainana eto an-tany sy any an-danitra. Raha mila fahasambarana marina ianao dia tsy azo ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy ary tsy azo raisina amin'ny fomba diso ny lamina nomen'Andriamanitra mikasika ny fanambadiana. Ny lamin'Andriamanitra mikasika ny fanambadiana dia miaro ilay hery maso ny fananahana sy ny fifaliana teraka ny tena fiarahan'ny mpivady marina. Amin'ny androntsika izao dia hifantohan'ny fitondram-panjakana amin'ny fomba miavaka ny fiarovana ny fanambadiana, satria ny fianakaviana matanjaka no mandrafitra ny fomba tsara indrindra hikarakarana ny fahasalamana sy fanabeazana ary firoborobon'ny taranaka vao misondrotra. Saingy iarahan'ny fitaoman'ny fironana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fotom-pisainan'izao tontolo izao ireo fitondram-panjakana rehefa manoratra sy manitsy ny lalàna. Ninoninona lalàna sy fitsipika sivily mety ho tafapetraka ny fotom-pampianaran'ny tompo mikasika ny fanambadiana sy ny fitsipim-pitondratena dia tsy azo ovaina. Tadidio ny fahotana na dia ataony olombelona ho ara-dalàna azy dia mbola fahotana foana io masin'Andriamanitra. Na dia tokony haka tahaka ny atsara-panahin'ny mpamonjy sy ny fangorahany azy isika, na dia tokony anisy lanja ny zo sy ny fihetse-pon'ireo zanak'Andriamanitra rehetra azy isika, dia tsy afaka manova ny fotom-pampianarana isika. Tsy anjarantsika ny manova izany, anjarantsika ny mandalina sy mahatakatra ary miaro ny fotom-pampianarana. Tsara ny fomba fiainan'ny mpamonjy, tafiditra ao amin'ny fomba ny tsy fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana ary ny fanajana tanteraka ao anatin'ny fanambadiana. Ny fomban'ny tompo no hoan'ny fomba hahafahantsika miaina fahasambarana maharitra. Ny fombany dia manolotra fampinonana maharitra ho an'ny fiainantsika ary fiadanana tsy tapaka ho an'ny tokantranontsika. Ary ny tsara indrindra dia ny fombany no mitondra antsika mody any aminy sy ny raintsika any an-danitra, any amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fisanodratana. Izany no ampahany ilaina indrindra ao amin'ny asan'Andriamanitra sy ny voninahiny. Ry rahalahiko sy anabaviko malala, ny andro tsirairay dia andro andraisana fanapaha-kevitra, ary ny fanapaha-kevitra raisintsika no mamaritra izay ho anjarantsika. Indray andro any isika rehetra dia hijoro eo anatrehan'ny tompo ho tahotsaraina. Andalo tafasidinika ny tena manokana miaraka amin'i Jesosy Kristy isika tsirairay. Ho adinony amintsika ireo fanapaha-kevitra izay noraisintsika mikasika amin'ny vatantsika sy ny toetoetratsika ara-panahy, ary ny fomba nanajantsika ny lamin'Andriamanitra mikasika ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Engany isika haka mipahendrena ny fanapaha-kevitra taontsika isan'andro mba ho araka ny mandrakizay izany, ary izany ny vavaka toko amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.